Yle Puhe, Politiikkaradio.
80-luvulta lähtien on ajateltu, että suurituloisten verotusta keventämällä myös köyhemmät hyötyvät. Tämä teoria on alusta asti ollut poliittisen kiistan keskiössä. Nyt se haastetaan 2010-luvun poliittisista oloissa jälleen. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori Matti Tuomala.
Kiitos.
Puhumme tänään tästä tuoreesta kirjastasi Markkinat, valtio ja eriarvoisuus. Nostat esiin kirjassasi Sipilän hallituksen tekemät uudistukset, eli aktiivimalli ja ansiosidonnaisen enimmäismäärän leikkaus 100 päivään. Kirjoitat, että jo vuonna 2000 silloinen valtiovarainministeri Sauli Niinistön tukena oli valtiovarainministeriön virkamiesjohto ja neuvonantajaekonomistit, jotka ovat jo pitkään tulkinneet taloustieteellistä tutkimuskirjallisuutta valikoivasti. Matti Tuomala, mitä tarkoitat, että taloustieteellistä tutkimuskirjallisuutta on tulkittu valikoivasti? Millä tavalla?
No siinä valtiovarainministeriöllä on ollut pitkä perinne siinä, että on tuputettu tätä ideaa, joka nyt ihan viime päivinä on taas vahvastunut esille, että tämä työttömyyskorvausjärjestelmä, siis ansiosidonnainen, pitäisi porrastaa, että se olisi alus korkeampi ja sitten pikkuhiljaa laskisi. Ja siitä on olemassa sinänsä teoreettista kirjallisuutta ja osa on sitä yrittänyt tulkita, että sieltä saisi tukea tälle ajatukselle, että siinä olisi tällainen aleneva aikaprofiili. Mutta se, mikä on jo pitkään ollut tiedossa, että suuri osa tämmöistä tutkimuksista on semmoisia, joita ei oikein pystytty liittämään niin kuin aitoa dataa, siis tietoa ihmisten olosuhteista, siis työttömien olosuhteista. Eli suht hiljattain on vasta tullut ensimmäinen semmoinen tutkimus, joka perustuu reformiin, joka tehtiin Ruotsissa 2000-luvun alussa. Joo. Eli siinä tehtiin tämä porrastus. Et se on ehkä niin kuin lähin semmoinen tutkimus, jonka perusteella voi niin kuin taloustieteen keinoin esittää puolustelui.
Ja tämä on tullut siis tämä tutkimus vasta ihan hiljattain.
Vasta ihan hiljattain, ja itse asiassa se on julkaistu tämmöisessä lehdessä kuin American Economic Review, jota hyvin paljon arvostetaan ja siellä on julkaisukynnys hyvin korkea. Se on todella laadukas tutkimus ja todellakin ensimmäinen, jossa on niin kuin empiria voitu yhdistää tämmöiseen teoreettiseen malliin. Ja sen viesti on hyvin selkeä, että ei oikeastaan koskaan ole optimaalinen semmoinen järjestelmä, jossa tämä korvausaste alenee työttömyyden keston seurauksena. Ja jos on jotakin, se on pikemminkin päinvastoin. Että se koostuu oikeastaan kahdesta semmoista seikasta. Toinen se on se, että jos nyt korotetaan työttömyyskorvausta alkuvaiheessa, niin silloin se merkitsee, että nämä niin sanottu kannustinkustannukset nousee. Ja sitten vastaavasti se alenema vie siihen, että tämä järjestelmän vakuutusturva heikkenee. Eli toisenaan niin kun tämän tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että se on työllistymisen kannalta heikennys, ja sitten työttömien vakuutusturvan kannalta heikennys. Halusin nähdä, että millä perusteella nämä porrastuksen kannattajat kumoaisivat tämän Ruotsin reformiin perustuvan tutkimuksen. Siinä on kolme tutkijaa ollut mukana, jossa on pari ruotsalaista, mutta ne keskeiset tutkijat on Elesi professori Johannes Pinnevi ja hänen kollegaan.
Tämä on tosi kiinnostavaa. Puhutaan hetken päästä työttömyydestä vielä lisää, mutta siis todellakin siis valtiovarainministeriössä siellä on virkamiesjohtaja ja neuvonantajaekonomistit jo siis pitkään kuitenkin tulkinneet tutkimustietoa siihen suuntaan. Miten tämä on mahdollista, että siellä on tulkittu, jos ei tällaista tutkimusta ole ollut?
No pitkälti se on varmaan johtuu siitä, että uskon, että virkamiesekonomistien työ, sanotaan se, työ on hyvin erilaista kuin sanotaan akateemisen ekonomistin. Että lähden nyt heitä siitä moittimaan, vaan totean, että todennäköisesti heillä ei ollut mahdollisuuksia aikaa perehtyä tällaisiin tutkimuksiin. Ja sitten se on tietysti vähän arveluttavaa, jos vähäisellä perehtymisellä menee laukumaan hyvin vahvoja mielipiteitä, että uskoisin näin.
No onks niin, että valtiovarainministeriöllä tulkinnallinen ylivalta tähän talouspolitiikkaan? Suomessa.
No, vastaus on helppo, että kyllä. Ja se ei välttämättä tietysti johdu heistä pelkästään. Että kyllähän siinä on medialla ja monilla muilla tahoilla myös roolinsa. Että
miten kuvailisit tätä median roolia?
No, en sen kummemmin osaa sanoa, mutta tuntuu vain sille, että media lähtee aika kritiikittä toistamaan sitä, mitä valtiovarainministeriön virkamiesjohto. Ei nyt ihan edes, ei se ole kovin tuore ilmiö, vaan se, luulisin, että se muuttui aika pitkälti joskus siinä 90-luvun alun laman aikoihin. Ja sen jälkeen VM:n tämmöinen rooli on pysynyt hyvin vankkana. Voihan se olla, että se on pienen maan ongelma, että täällä on hyvin vähän talouspoliittisia keskustelijoita ja kaikki tämän tyyppinen voi vaikuttaa siihen. Mutta.
Niin, että kun haastatellaan usein samoja henkilöitä.
No sekin.
Meillä on ollut valtiovarainministerinä aika paljon kokoomuslaisia. On ollut Viinanen, Niinistö, Kalliomäki, Heinäluoma siinä välissä tosiaan demari. Sitten Katainen, no Urpilainen demari taas ja sitten Rinne ja Stubb Orpo ja sitten keskustalainen Lintilä. Tässä on viime aikojen valtiovarainministerit, niin onko niin, että kokoomus on omaksunut tietyn valtiovarainministeriöstä tulevan linjan paremmin kuin muut?
No nämä kokoomuslaiset valtiovarainministerit kai johtuu tästä säännöstä, että se kakkospuolue saa valtiovarainministeriön paikan. Ja sitten nämä suomalaiset hallituskoalitiot on tietysti oma lukunsa. Että kyllähän muissa maissa, no toki Ruotsissakin on tällä hetkellä taas tullut se tilanne, että ne on niin kuin vähän lähestynyt tätä Suomen tilannetta. Mutta kaikkialla siellä, missä niin kun on selvemmin niin kun kaksi blokkia, niin silloin on helpompi puhua, että tämän blokin politiikka on tätä ja toisen blokin on taas tätä. Mutta Suomessa, kun nämä on tämmöisiä sekamuotoina hallitukset ollut, niin se varmaan jonkun verran selittää.
Mutta onko nämä kokoomuslaiset valtiovarainministerit, onko ne noudattanut tätä valtiovarainministeriöstä tulevaa linjaa jotenkin tiukemmin kuin esimerkiksi demarit?
No sit on vaikea sanoa. Kyllä täältä kaukaa katsoen, niin en näe hirveän iso ero siinä.
Puhutaan vähän työttömyydestä. Väität tässä kirjassasi Markkinat, valtio ja eriarvoisuus, että työttömyyden pitkittyminen ei ole pelkästään huono asia. Miksi?
Niin, tai se on sellaisessa yhteydessä, että taidaan viitata tuossa kirjassani myös suomalaiseen tutkimukseen, joka tukee sitä kantaa.
Niin, että ihmiset löytää paremmin itselleen sopivan työpaikan, jos niin kuin malttavat etsiä kauemmin sitä työtä, eikä ota ekaa vastaan tulevaa.
Niin, koska tässä ajatuksessa se, että niin kuin saataisiin ihmistä äkkiä töihin, että sehän on osin sen takana, että leikattaisiin sitä työttömyyskorvausta. Luulisin, että se on yksi, mikä nyt tavallista kansalaistakin mieltä hallitsee, että tarkoitus on niin kuin saada ihmiset äkkiä töihin tällä, että sit korvaus nopeasti leikattaisiin. Ja siinä tulee just se ajatus, että kuitenkin tarkoitus olisi löytää tosiaan semmoinen työ, joka on ihmisen omien koulutuksen, ominaisuuksien ja muiden kannalta paras mahdollinen. Ja todella, niin kuin sanon useassa otteessa, että se on myös työnantajan etu.
Niin, kerrot tässä kirjassasi, että hyötyy myös työnantaja ja koko yhteiskunta siitä, että ei niin nopeasti sitten hätäisesti mennä mihin vaan työpaikkaan ja ei haittaa, vaikka se pitkittyisikin se työttömyysjakso. No, tästä tulee mieleen muutaman vuoden takainen Politiikkaradio, jossa oli Ben Zyskowicz, kokoomuskansanedustaja, joka on tehnyt myös tämmöisen Benin listan, jossa ansiosidonnaista leikattaisiin ja Kelan tuet jäädytettäisiin. Hän puhui siitä, että ihminen työllistyy joko työttömyysjakson alkupäässä, eli hyvin nopeasti, ja sitten seuraa selvä piikki juuri siinä vaiheessa, kun tämä 500 päivän ansiosidonnaisuus on tulossa täyteen. Hän viittaa tässä tilastoihin ja pitää tätä perusteluna sille, että ansiosidonnaista pitäisi leikata, ja niin kuin Juha Sipilän hallitus sitä leikkasikin, lyhensi sitä ansiosidonnaisen määrää, niin mitä vastaat tähän Zyskowiczin väitteeseen?
Niin, se piikki siellä niin kuin loppupäässä, joka on tullut julkisuudessakin usein esillä, niin itse asiassa tämän tutkimuksen tekijä Tomi Kyyrä on tuonut itsekin esille sen, että se on loppujen lopuksi hyvin pieni porukka. Että se riippuu, miten sen kuvan piirtää, koska sinne niin kuin, tavallaan niin kuin rekisteröidyn työttömyyden ulkopuolelle siirtyy myös iso osa, että ne ei palaa edes takaisin. Ja se on oikeastaan se paljon mielenkiintoisen, mutta se pikku piikki, se pieni todennäköisyys kasvu just siinä vaiheessa, kun se ansiosidonnainen loppuu, on saanut ihan harhaanjohtavan paljon huomioon verrattuna siihen, kuinka paljon on ihmisiä, jotka siirtyy tavallaan työttömyysjärjestelmän ulkopuolelle tai rekisteröidyn työttömyyden ulkopuolelle, jolloin sehän oikeastaan kuvaa se, että jos ei työpaikkaa löydy tai sitten jotain muita syitä, niin minkä siinä vaiheessa teet?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään kirjasta Markkinat, valtio ja eriarvoisuus ja kirjan kirjoittaja Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori Matti Tuomala studiossa. Hei, olette Matti kirjoittanut kirjassasi tulojen uudelleenjaosta ja kirjoitat siitä, että vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin puhjattua hyvinvointivaltiota ei moitiskeltu, vaan valtiolta pyydettiin jättipankkien pelastamiseksi ja ongelmat kaatui valtiolle ja keynesiläinen politiikka nousi. Tätä kuitenkaan ei kestänyt kuin noin vuoden verran, minkä jälkeen tiukka talouspolitiikka alkoi dominoida. Näin kirjoitat, niin onko siis niin, että valtion kirstu on kultaa kriisissä, mutta vihollinen sitten hyvinä vuosina? Mistä tällainen ajattelu juontaa?
No, tuo viittaus enemmän liittyy tähän kansainväliseen tilanteeseen, että Yhdysvalloissahan sitten Wall Streetin pankkiirit tuli kuilun reunalla pyytää apua veronmaksajilta. Ja sitten tietysti nämä kriisit Euroopassa, nämä finanssisektori oli se keskeinen käynnistäjä sille. Ja sen seuraamuksena sitten niin kuin julkinen sektori joutui hätiin. Eli toisena veronmaksajat tuli täälläkin mukaan. Ja silloin oli pieniä toiveita, tai ehkä mulla on harhainen näkökulma, että monet keskeiset taloustieteilijät ehdotti silloin, että tässä tilanteessa tarvittaisiin finanssipoliittista elvytystä. Eli tällaista keynesiläistapaa ratkoa tällaista ongelmaa. Mutta hyvin pian tämä jakso loppui ja astui tämä niin sanottu kiristävä, eli austerity-politiikka. Mutta itse asiassa pienemmässä mittakaavassa tämä tapahtui jo silloin 90-luvun alussa Suomessa. Eli silloinkin itse asiassa valtio joutui apuun, kun oli, tosin siinä oli monta muuta kriisiä, mutta siinä oli pankkikriisi oli yhtenä taustatekijänä.
Niin, Suomen 90-luvun suuret budjettileikkaukset kuvastavat myös hyvinvointivaltiota kohtaan tunnettua epäluottamusta. Näin kirjoitat täällä myös, että virallisen perustelun mukaan leikkauksiin ajauduttiin taloudellisesta pakosta, mutta pohdit siinä, että onko pelkästään niin. Mikä oli todellinen syy sitten näihin 90-luvun budjettileikkauksiin?
No, siinä oikeastaan oli vähän sama kuin mitä tuossa äsken tuli sanottu, että tämmöinen niin sanottu keynesiläinen näkemys siitä, että miten laman kohdatessa taloutta pitäisi elvyttää, niin se aika pitkälti kiistettiin. Ja kyllä valtiovarainministeriöllä oli silloin suuri rooli tässä tämän tyyppisen politiikan omaksumisessa. Se on minusta aika hyvin analysoitu. Jaakko Kiander ja Pentti Vartiahan kirjoitti Suomen lama, vai oliko se suuri lamakirja. Aika lailla olen samaa mieltä, mitä he kirjassaan kirjoittaa siitä, että minkä tyyppinen diagnoosi tehtiin tästä Suomen lamasta ja hyvin pian omaksuttiin tämmöinen leikkauslinja, jonka seuraamus oli, ja se on kyllä, mikäli mahdollista ylipäänsä tällaisia asioista on todentaa, niin kyllä mun mielestä aika vakuuttavasti osoitettu se, että se entisestään syvensi lamaa ja lisäsi työttömyyttä. Koska olihan se aika hurja työttömyysaste. Se oli vuonna 1993, se oli liki 20%. Et se on järkyttävän iso. Mutta silloin oikeastaan tämä kutsuu sitten uudelleenjaoksi tai automaattiseksi vakauttajaksi julkisen sektorin budjetissa. Se toimi, koska silloin itse asiassa tämä tulonsiirtojärjestelmä verrattuna nykyhetkeen oli huomattavasti anteliaampi. Ja se johti siihen, että tämä työttömyys ei ollut kaikkien osalta niin paha, koska itse asiassa sen hetken tässä suuressa työttömyysjoukossa oli myös paljon ansiosidonnaisen työttömyyden piirissä olevia ihmisiä. Ja sen seuraamuksena julkiset menot hurjasti nousi, koska julkiset menot suhteessa PKT:hen ei ole koskaan ollut niin suuret kuin oli siinä 93 seutuvilla. Ja se johtuu hyvin pitkälti, että julkisessa budjetissa on tämmöinen automaattinen vakauttaja. Et silloin kun työttömyys iskee, työttömyyskorvaukset alkaa rahoittaa työttömien kulutusta, mutta myös sitten niin kuin verokertymä vähenee, jonka seuraamuksena se seuraamus on myös tietyllä tavalla elvyttävä, mutta julkisten menojen tämmöinen niin kuin päätösperäinen kasvattaminen, niin se on pitkälti se, mikä on se keissiläisen elvytyksen perusidea. Mm. Ja siinä on nimenomaan lähtökohta, että tehdään niin kuin tietyllä ajanjaksolla tilapäinen julkisten menojen lisäys, jolla yritetään paikata sit kokonaiskysynnän laskua, joka johtuu siitä, että yksityinen kysyntä vähenee. Ja erityisesti julkiset investoinnit, niitä on pidetty hyvin isossa roolissa, koska niillä on sitten pitkän aikavälin vaikutuksia myös yksityisen sektorin kasvuun. Ja sehän on itse asiassa tämän hetken yksi tärkeä kysymys, että nimenomaan Euroopan tasolla tarvittaisiin hyvin tällaista koordinoitua julkisten investointien lisäämisohjelmaa.
Minkä takia?
No nimenomaan siksi, että koska nyt on nähty, että tämä epätavanomainen rahapolitiikka, mitä EKP on joutunut osin pakosta harjoittamaan, niin se ei ole kuitenkaan johtanut niin kuin Euroopan talouksien, siis ajateltuna Euroopan kokonaisuudessa, niiden nousuun, vaan on selvästikin merkit, että niin sanottu QE-politiikka on tiensä päässä, että se on niin kuin tehonsa menettänyt. Ja niin kuin Mario Draghi, siis EKPn edellinen pääjohtaja, on minusta hyvin, hyvin selkeästi oikeastaan koko hänen kauden aikana puhunut sen puolesta, että rahapolitiikan ohe tarvittaisiin niin kuin aktiivista finanssipolitiikkaa. Ja nyt ihan viimeisissä puheenvuoroissa hän on tuonut sen todella hyvin esille. Mutta jälleen kerran Saksa hankaa vastaan ja tietyt muut maat. Et kyllä Eurooppa tässä mielessä on hiukan toivottomassa tilanteessa, että
tämä kuulostaa huolestuttavalta. Jos mennään historiassa aika paljonkin taaksepäin, niin toteat tässä kirjassasikin, että tämä kysymys tulojen uudelleenjaosta on ikuisuusongelma ja perustelut ja sen puolesta ja sitä vastaan ovat pysyneet vuosien varrella yllättävän muuttumattomina. Viittaat 1400-luvulle, mutta 1700-luvun Britanniasta myös otat esimerkin, että köyhän avun pelättiin entisestään lisäävän köyhimmän väestön osan kasvua. Elääkö tämmöinen uskomus siis edelleen ja mistä se johtuu?
No kyllä se on tietysti tämmöinen vulgaari ilmaisu on tämä köyhät kyykkyyn ajattelu. Mutta kyllä mun mielestä tuossa Kantola Kuusela kirjan haastatteluissa osa näistä varakkaista kansalaisista, ainakin niissä lausunnoissa, mitä siinä kirjassa on.
Tämä huipputuloiset kirja, josta niin Politiikkaradiokin teki muuten yhden jakson tuossa hiljattain.
Niin kyllähän siellä tuntuu aika paljon olevan tämän tyyppisiä ajatuksia. Että. Ja kyllä kai se nyt aika yleinenkin on tämmöinen ajatus. Se ilmeisesti menee niin kuin ideologioiden suhteen, että ajatellaan, että jos köyhille annetaan liian hyvät olot, niin ne laiskistuu edelleen. Sehän oikeastaan tässä työttömyysturvakeskustelussakin näkyy. Ja erityisesti tässä aktiivimallikeskustelussa, että siinä nämä ideologiset leirit on selvästikin tai helposti erotettavista, tai erottuu just tämän ajatuksen suhteen, että millä tavalla ne ajattelee niin kuin köyhien käyttäytyvän. Jos köyhät saa liikaa etuja, niin ne ei muista mennä töihin.
Ei muista mennä töihin. Niin. Joo, nostat kirjassasi myös ruotsalaisekonomisti Assar Lindbeckin, joka on väittänyt, että hyvä sosiaaliturva muuttaa vähitellen vallitsevia sosiaalisia normeja niin, että ihmiset jättäytyvät sosiaaliturvan varaan helpommin kuin hakeutuvat töihin. Ja pohdit, että mahtoiko presidentti Niinistö uuden vuoden puheessaan tammikuussa 2013 tarkoittaa samaa asiaa puheessaan oleskeluyhteiskunnasta. Onko tällainen ulostulo, voidaanko tällaisia ulostuloja pitää esimerkkinä siitä, että hyvinvointiyhteiskuntaa ei enää arvosteta?
Tai sitten se tulkitaan tällä tavalla, että se on niin kuin ikään kuin rikkonut näiden tämmöisiin kannustimiin liittyviä asioita. Ja tavallaan niin kuin palkkioiden ja ponnistusten väliset suhteet tai linkki niiden välillä on jollain tavalla rikkoutunut just näiden etujen takia. Ja Lindbeckhän puhui pitkään noista, mutta että yksi kritiikki, jota häntä kohtaa silloin aikoinaan esitettiin, en minä kuulunut niihin, vaan sen aikaiset monet tunnetut ekonomistit penäs häneltä empiiristä evidenssiä. Ja sitä ei oikeastaan koskaan tullut. Et sehän on kuitenkin mielenkiintoista, että näissä pohjoismaisissa yhteiskunnissa on kuitenkin aika korkea ollut tämä niin sanottu työmoraali, jos katsoo sitä mistä näkövinkkelistä hyvänsä. Että työttömyysasteethan on itse asiassa hyvin pitkään Pohjoismaissa ollut hyvin matalat. Ja se, mikä on työttömyysasteita ja yleensä talouden vaihteluun nostanut hyvin pitkälle ne reformit, joita Lindbeck itse kannatti. Hän kannatti silloin 80-luvun lopulla myös Ruotsissa niin kuin rahoitusmarkkinoiden vapauttamista. Samalla tavalla kuin Suomessa, niin se johti myös melkoiseen kriisiin Ruotsissa 1990-luvun alussa. Hän ei ole kyllä mun mielestä kommentoinut tämän tyyppisiä asioita. Että se työttömyyshän ryöpsähti Ruotsissakin oikeastaan eka kerran niin kuin isoihin mittasuhteisiin 90-luvun alussa. Kun syytä muistaa, että Suomessakin vuonna 1990 työttömyysaste oli pikemminkin alle 3% kuin yli. Se oli jotain 3% seutuville. Kun ajattelee, että se on ollut nyt muutama vuosi sitten Suomessakin kolminkertainen. Että oikeastaan sillä jaksolla, niin kuin 80-luku voidaan sanoa, että sosiaaliturvajärjestelmä oli paljon anteliaampi kuin se on koskaan ollut Suomen historiassa. Ja samanaikaisesti työttömyysasteet on ollut hyvin matalia. Niin hyvin vaikea nähdä ihan tämän tyyppisestä suoraviivaisesta tilastoaineistosta yhteyttä tällaiseen oleskeluyhteiskuntaan ja siihen, että sosiaaliset normit olisi muuttunut, että on hyväksyttävämpää laiskotella ja lorvia. Mutta kyllähän se on aika pinttynyt käsitys ja todellakin niin kuin tässä aktiivimallikeskustelussa ja kaikissa tämmöisissä niin kuin sosiaaliturvan muutosehdotusten yhteydessä, niin kyllähän tämän tyyppisiä näkemyksiä on hyvin paljon.
Niin, mutta sillekö ei ole sitten tutkimuksissa todistuspohjaa?
No erityisesti silloin, kun Lindbeck piti tätä asiaa esillä ja häneltä monet kommentaattorit kysyivät, missä on empiirinen evidenssi, nimenomaan esim. Ruotsin yhteydessä. Ja sitä ei juurikaan koskaan tullut. Että. Ja tietyllä tavalla sit kuvastaa nimenomaan se, että romahduksen aiheutti niin kuin pankkikriisi Ruotsissakin. Ja se synnytti työttömyyttä. Ja sitten oli aika vaikea niin kuin vaimentaa sen jälkeen, että siis pienentää työttömyysastetta. Ja jos oikeastaan vielä toista, niin minusta aika hyvä vertailukohta sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on, että 1980-luvulla sosiaaliturvajärjestelmä oli monessakin merkityksessä paljon anteliaampi, mutta silti työttömyysaste oli hyvin olematon.
Kerrot kirjassasi, että hyvinvointivaltio voidaan tulkita vakuutuksena, joka mahdollistaa turvallisemman elinkaaren ja lisää uskallusta riskinottoon. Mitä hyötyä yhteiskunnalle on siitä, että ihmiset uskaltaa ottaa riskejä?
No yksi asia, kun usein ajatellaan, että niin kuin yrittäjät ja sijoittajat on ne, jotka ottaa riskiä. Mutta todellisuudessa kaikki ihmiset, jotka esimerkiksi kouluttautuu, siinä vaiheessa kun tekee tällaisia pidemmän aikavälin valintoja koskien koulutusta, tulevaa mahdollista ammattia, hyvin vaikeaa on nähdä sitä, että minkälainen urapolku siitä loppujen lopuksi syntyy. Eli ihmisethän joutuu ottamaan riskejä, siis ihan tavallinen työntekijä. Ja se usein unohtuu tällaisessa keskustelussa, kun ajatellaan, että riski liittyy oikeastaan vain niin kuin varakkaiden sijoituskäyttäytymiseen ja yrittäjän sijoituskäyttäytymiseen tai yrittäjän investointikäyttäytymiseen. Toki se siellä on riski totta kai mukana, mutta jostain syystä se aina unohtuu tavallisen kansalaisen yhteydessä. Ja sen takia nämä niin kuin hyvinvointivaltion turvaverkot on iso ja tärkeä asia.
No miltä Suomi näyttäisi, jos työntekijät ei uskaltaisi ottaa riskejä?
No tai oikeastaan miltä ylipäänsä elämä näyttäisi, jos sattuisi niin kuin valitsee väärän uran ja tai sitten onhan muitakin vakuutusmuotoja sosiaalivakuutuksen yhteydessä. Kaikki, jos menettää työkyvyn ja kaikki, jos olisi pelkästään yksityisten vakuutusten varassa. Ja itse asiassa ongelma tai peruskysymyshän on, että ei ole olemassa yksityisiä vakuutuksia. Ei ole niin kuin yksityisiä työttömyysvakuutuksia. Tästähän taloustiede on harvinaisen yksimielinen. Hyvinkin oikeistolaiset ekonomistit, jotka niin kuin karsastaa valtion rooliin monissa yhteyksissä, niin ei näe mitään mahdollisuuksia esimerkiksi yksityiselle työttömyysvakuutukselle. ja monen muun tyyppisille vakuutuksille, jotka on lähinnä, voi sanoa, pakollisia vakuutuksia, niin ne on vääjäämättä niin kuin julkisen sektorin toimintaa.
Ja sosiaaliturva voidaan perustella myöskin tehokkuudella. Miten tämä sosiaaliturva parantaa tehokkuutta?
No oikeastaan se liittyy tuohon äskeiseen, että ihmiset hakeutuu tehtäviin, jotka ne voi niin kuin etukäteen tietää sitä, että minkä tyyppinen tulevaisuus heitä odottaa. Ja se yhdellä tavalla vaikuttaa siihen. Ja sitten voi sanoa niin kuin laveasti, jos ajatellaan niin kuin turvaverkkona hyvinvointiyhteiskuntaa, niin se mahdollistaa myös sen, että on esimerkiksi mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa tai uraa, että on näitä siltoja koulutuksen ja muun kautta toisen tyyppiseen ammattiin. Niin yhteiskunnalle hyvinvointijärjestelmän turvaverkoilla, siis turvaverkot ymmärrettynä laveasti, on hyvin suuri merkitys. Se on yksi, voisi sanoa, pohjoismaisen hyvinvointimalli, joka toki on monessakin Pohjoismaassa rapautunut tässä viimeisten vuosikymmenen aikana. Se turvaverkko on yksi keskeinen elementti.
Malli on rapautunut. Se on kovasti sanottu. Onko siis meilläkin Suomessa hyvinvointimalli rapautunut?
Kyllä, koska se oikeastaan näkyy. No yksi seikka, missä se aika hyvin mun mielestä näkyy, on se, että aika ajoin tulee tämmöinen perustulokeskustelu, joka kyllä mun mielestä aika paljon syntyy siitä, että tämmöinen niin kuin suhteellinen köyhyys on kasvanut. Että jos jotain karkeita mittaria tähän yhteyteen esittää, niin mun mielestä se on nimenomaan tuo suhteellinen köyhyysaste, koska se on reippaasti noussut tuolta 1990-luvun alkupuolelta ihan näihin päiviin asti. Eli silloin se oli jotain 3-4%, tai siinä tapauksessa me ajatellaan, että köyhyysastetta käytetään tätä niin sanottua Eurostatin kriteeriä, joka on se, että köyhyysraja määritellään, että se on 60% mediaanitulosta. Ja jos me tällaista köyhyysastetta seurataan, niin se todella voimakkaasti silloin 90-luvun alun laman jälkeen kasvoi. Ja se on kasvanut ihan näihin päiviin asti. Että. Ja se on yksi kriteeri, mutta toinen kriteeri on myös se, että me ollaan meidän tutkimusryhmässä on tutkittu myös sitä, että miten köyhyysaste on syventynyt tai köyhyys. Eli niiden ihmisten tilanne tämän köyhyysrajan alapuolella osoittautuu, että entistä enemmän on ihmisiä, jotka on entistä kauempana tästä köyhyysrajasta. Et se on myös yksi ilmiö, jota usein kutsutaan niin kuin köyhyyden syventymiseksi. Ja se on tapahtunut myös tässä niin kuin viimeisen, sanotaan neljännesvuosisadan aikana.
Ja meidän järjestelmä, meidän hyvinvointimalli ei siis ole pystynyt vähentämään tätä.
No se on yksi tulkinta siitä, että koska ei semmoiseen, niin kuin en nyt sano, että idealisoitu hyvinvointimalli, mutta sen tyyppiseen malliin, mitä yleensä niin kuin pohjoismainen mallin yhteydessä ajatellaan, että korkea työllisyys, suht pienet palkkaerot on ne kaksi keskeistä kriteeriä, niin kyllä niistä on selvästikin tässä vuosien varrella livetty.
No usein tämän tyyppisissä keskusteluissa, kun puhutaan eriarvoistumisesta ja työttömyydestä ja köyhyydestä, niin lähestulkoon aina, jos studiossa monta ihmistä, niin usein joku nostaa keskustelussa sen, että talouskasvu on nostanut valtavan määrän maapallon ihmisiä köyhyydestä kuitenkin samaan aikaan. Et eikö se voi olla sitten todistus siitä, että kuitenkin tämä meidän markkinatalousjärjestelmä ja yhdessä hyvinvointivaltioajatuksen kanssa, että se systeemi toimii?
No siinä on oikeastaan niin kuin sellaisia ristikkäisiä kulkuja ollut tässä vuosien varrella, että erityisesti nyt viime vuosina Kiinan tai vuosikymmeninä Kiinan kehitys ja sitten Intian kehitys on ollut ne, jotka niin kuin maapallon mitassa on niin sanottua köyhyyttä vähentänyt. Mutta sitten taas Afrikan kehitys on ollut jotain vähän ihan eri muuta tai hyvin erityyppistä. Ja sen takia se kehitys ei ollut ihan niin yhdensuuntaista kuin usein kuvitellaan. Et toinen tapa on ollut katsoa, että onko tapahtunut niin, että niin kuin koko maapallon mitassa, siis ajatellaan koko maapallon ihmiset, koko porukka yhtenä, niin onko maapallon ihmisten keskuudessa tuloerot kasvanut vai vai kaventunut. Ja se oikeastaan vähän samalla tavalla kuin ihan kansallisvaltion keskuudessa kysymys on, kun tuloerot kasvanut vai kaventunut, riippuu hyvin paljon myös, millä tavalla sitten mitataan. Esimerkiksi tämä Helsingissä toimii Wider-instituutti, tämä YK:n kehitystalouden tutkimuskeskus tai laitos, niin sen aiempi johtaja Vin Tarp kumppaneineen teki semmoisen tutkimuksen, jossa ne näytti, että jos me mitataan suhteellisilla tuloeromitoilla maailman tuloerojen kehitystä, niin siinä on tapahtunut viime vuosikymmeninä tuloerojen kaventumista. Mutta jos me mitataan absoluuttisilla tuloeroilla, niin on tapahtunut päinvastoin, että tuloerot on kasvanut. Se on toki ihan, niin kuin Suomenkin tuloeroja tarkasteltaisiin, se on iso kysymys, että nähdäänkö me tuloerot tämmöisenä absoluuttisina asioina vai suhteellisina. Eli suhteellinen tarkoittaa, että me suhteutetaan ne johonkin vaikka keskituloon tai tämän tyyppiseen asiaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradiossa keskustellaan tänään kirjasta Markkinat, valtio ja eriarvoisuus. Ja studiossa kirjan kirjoittaja Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori Matti Tuomala. Ja minä olen Linda Pelkonen. 80-luvulla ajateltiin, että rikkaita suosiva politiikka hyödyttää myös muita. Ajateltiin, että suurituloisten verotusta keventämällä edistetään laajemminkin taloudellista toimeliaisuutta. Tämä ajatus oli siis, että rikkaiden rikastuminen kasvattaisi taloutta ja nostaisi myös muiden elintasoa. Siis sillä tavalla, että kun rikkailta valuu tuloa alaspäin muille ryhmille. Tätä kutsutaan vaurauden valumisteoriaksi, niin sanottu trickle-down-teoria, josta muuten hieno kuva tässä kirjasi kannessa. Tällainen malja, josta tihkuu tänne alimmille maljoille, ei jää enää yhtään mitään. Mikä osoittaa sen, että tämä Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherinkin suosima vaurauden valumisteoria, että se ei toimisi?
Ensin täytyy kehästää, että tämä taiteilija, niin en ole itse tuota kuvaa tehnyt, että se on ihan kustantajan taiteilijan piikkiimene, että siitä ei merittiä meikäläisille. No siis Reaganhan on ehkä niin kuin ensimmäinen, joka niin kuin julkilausui tämän tyyppisen ajatuksen ja pitkälti myös politiikassaan toteutti, että Reaganhan omaksui ja toteutti hyvin, hyvin radikaalit veromuutokset. Eli näitä ylimpiä marginaaliveroja pudotettiin hyvin, hyvin reippaasti ja niin poispäin. Ja siellä oli monen näköistä taustatahoa, jotka sitten selitti, että miten hyvä tilanne tästä jatkossa seuraa. Puhuttiin sellaista niin sanotusta Laffer-käyrästä. Tämmöinen vähemmän tunnettu ekonomisti, mutta hyvin hän on saanut nimensä tähän niin sanottu Laffer-käyrään. Ideahan ei ole sinänsä mitenkään hänen keksimä, vaan se on ikivanha. No se ei tässä ole se päällimmäinen asia, mutta sitten todella niin kuin se todistusaineisto, miten asioille kävi, niin Yhdysvalloissa silloin tuloerot lähti reippaaseen nousuun. Et se ajatus ei ole mitenkään sattumaa, että nimenomaan siinä vaiheessa ja nimenomaan nämä kaikkein ylimmät tulot lähti nousuun tämän Reaganin reformin seuraamuksena. Ja toinen seikka, mikä on mielenkiintoista, koska nimenomaan republikaanit, erityisesti siihen aikaan paljon, nyt myöhemminkin, toki ei nyt enää Trumpin aikana ole niin huolissaan tästä julkisen velan kasvusta tai budjetin alijäämästä, niin tämä Reaganin ohjelma myös johti siihen, että budjetti tuli hyvin alijäämäiseksi Yhdysvalloissa. Et voi sanoa karkeasti, että nämä on aika vankkoja perusteluita tämän Reaganin ohjelman epäonnistumisesta, tai ainakin siinä mielessä epäonnistumisesta, niin lupaukset ei toteutunut. Budjettialijäämä syntyi pitkäksi aikaa ja todellakin nämä tuloerot ryöpsähti. Toki Reaganin tai siis reaganilaisen ajattelun taustalla on välttämättä ollut huoli tuloerojen kasvusta, mutta toisaalta kun siinä valumisteoriassa oli idea, että kun rikkaiden annetaan rikastua, niin se valuisi alakertaa, niin ei ainakaan mitkään tuloeromittarit sitä hyväksy tai osoita. Hei.
No 90-luvulla myös Pohjoismaissa, myös Suomessa purettiin sääntelyä, lisättiin yksityistämistä ja vähennettiin verotuksen progressiivisuutta. Oliko tämä virhe?
No mun mielestä se oli selvä virhe ja siinä on oikeastaan monta asiaa. Yksi on se, että Suomessa omaksuttiin 1993 tämmöinen eriytetty tulverojärjestelmä. Ja aika paljon tästä seurauksena on ollut Suomessa niin kuin voimakas tuloverotuksen progression väheneminen, koska silloin tehtiin tämmöinen niin sanottu eriytetty tuloverotus, jossa niin sanottuja pääomatuloja alettiin verottaa samalla veroprosentilla. Se oli 25% silloin alussa. Ja ansiotuloja verotettiin, siis valtion ansiotuloverotuksessa säilytää progressio. Mutta siinä sitten tapahtui se, että ihan ylimmissä tuloissa marginaalivero oli kunnasta riippuen, se joissain kunnassa saattoi olla 60%. Ja sitten oli 25% tämä pääomatuloveroaste. Niin siinä on valtava kuilu näiden välillä. Ja sen seuraamuksena kaikki ne varakkaat omistajat, joille se oli mahdollista, niin pyrki näyttämään ne yrityksestä ulosotetut tulot pääomatuloina. Ja tästä seurasi niin kuin sen tyyppinen ilmiö, että pääomatulojen osuus kaikista tuloista niin kuin hyvin nopeasti hyppäsi hyvin korkealle. Ja sen seuraamuksena ylimmät veroasteet oli, siis ylimpien tulojen veroasteet oli huomattavasti matalampia kuin vähän alempana olevat. Eli hyvin pian, niin kuin voi sanoa 90-luvun loppupuolella, Suomen verotus muuttui siellä ihan ylemmistuloissa, jos otetaan kaikki tulot, kokonaistulo huomioon, siis ansiotulot plus pääomatulot, niin verotuksen progressiosta ei enää voi puhua, koska siellä sekä marginaalivero laski tulojen mukana että keskimääräinen vero. Yksi tapa se on ilmaista tämmöiselle, että verotuksen kautta tapahtuva tulojen tasaus tai uudelleenjako, itse tykkään enemmän tästä uudelleenjakotermistä. Niin se hyvin lyhyessä ajastossa, voisi sanoa 90-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun, putosi noin 40%. Niin se kuvaa,
aika massiivista.
Niin se kuvaa hyvin paljon sitä, että mitenkä voimakkaasti progressiivisuus tuloverotuksessa kapeni. Ja nimenomaan silloin on syytä ymmärtää, että se tarkoitti niin kuin kokonaistuloja, ansiotulot plus pääomatulot, koska nythän erityisesti edellinen valtiovarainministeri aika usein puhui siitä, että Suomessa on maailmanennätysluokkaa olla veroprogressio. Niin se on kovasti harhaanjohtavaa puhetta, koska ainoa, mitä hän voi tarkoittaa, jos hän on täsmällinen, on se, että se koskee vain valtion ansiotuloveroa. Ja valtion ansiotulovero on reippaasti alle 10% koko verokertymästä. Niin tämä on kovin harhaanjohtavaa puhetta. Siitä, että Suomessa olisi erityisen rankka progressio. Tässä Orpon tapauksessa se on tietysti selvästi niin kuin kokoomuksen ajattelua. Ja joo, se on oikeastaan mielenkiintoinen asia, että nämä Suomen oikeistopuolueet ei ole nähnyt mitään ongelmaa tässä Suomen järjestelmässä. Usein verrannut sitä tilannetta, että Norjassa 2000-luvun alussa, Norjassa oli hiukan erilainen, mutta osin hyvin periaatteellisesti samantyyppinen eriytetty järjestelmä. Ja siellä havahduttiin huomaamaan, että tosiaan niin sanotusti rikkaat rikastuu, eli se suosi niin kuin tietynlaista omistajayrittäjää, joka pystyi minimoimaan verotuksen sillä perusteella, että se pystyi vaikuttamaan tulojen koostumukseen. Ja mitä suurempi osuus pääomatuloi, sitä pienempi veroaste. Ja Norjassa olisi paikallinen höyrepuolue, eli kokoomusta vastaava puolue, oli myös aktiivinen tässä tämän järjestelmän muuttamisessa, koska heidänkin äänestäjäkunnassa on ja aika lailla sama tilanne Suomessa, että kokoomuksella on suurtulosia ansiotulojen saajia ja sitten varakkaita omistajia. Niin siinä tulee tietynlainen jännite näiden ryhmien välissä. Ja Norjan höyrepuolue oli myös aktiivinen, että tämä järjestelmä muutettiin. Että Norjassa löytyi helposti konsensus. Mutta tällä hetkellä Suomessa on aika jännä tilanne, koska keskustapuolue on nykyisessä hallituksessa jarruna tämän järjestelmän muuttamiseksi. Ja huomasin, että kokoomus oli jonkunlaisen lausuman joku aika sitten laittanut, jossa oli jotenkin tähän tyyppiin, että olisi syytä selvittää tätä nettovarallisuuteen perustuvaa osinkoverotusta. Minusta se oli mielenkiintoinen.
Niin, että halutaan viedä sitten sitä.
Niin, että siis oikeastaan tämä, mikä nyt on julkisuudessakin tullut aika paljon esille, että tämä järjestelmä suosii rikkaita omistajia. Mm. No se on suosinut jo vuodesta 1993 lähtien, mutta myöhään on herätty. Mutta ei ole löytynyt poliittista konsensusta, niin kuin Ruotsissa, tai siis Norjassa löytyy. Ja nyt tässäkin hallituksessa näyttää, että keskustapuolue on pannut kynnyskysymykseksi, että tähän osinkoverotukseen, listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen ei puututa. Mm. Ja se on musta aika omituista, kun ajattelee, että ainakaan mun vinkkelistä keskustapuolue nyt on pääasiassa näiden rikkaiden omistajien puolue. Ajattelee Alkion köyhän asiaa, niin kyllä silloin ollaan aika kaukana siitä.
Menty askeleita oikealle aika reippaasti. Tässä kirjassasi pohdit, että pitäisikö siirtyä perustuloon tai johonkin sen muunnelmaan. Onko jatkossakin yhä matalampia veroja rikkaille ja entistä korkeampia veroja muille? Ja voiko taloudellinen eriarvoisuus, tai voiko se jatkua ihan loputtomiin maailman tappiin asti tämä eriarvoisuus? Tai mitä tässä nyt pitäisi sitten tehdä?
No tuossa oikeastaan oli, että kun usein ajatellaan, että pelkästään niin kuin vero- ja tulonsiirtojärjestelmien avulla pystytään tuloja tasaamaan tai uudelleenjakoa lisäämään. Mun käsitys alkaa olla se, että nykyisin tuloerot, varallisuuserot on jo sen verran suuret, ettei fiskaaliset keinot riitä siihen, siis verojen. Vaikka toki niin kuin tämän eriytetyn tuloveron poistamisella ja siirtymällä yhtenäiseen tuloverotukseen periaatteessa olisi mahdollista tilannetta korjata fiskaalisin keinoin, mutta epäilen, että se ei ole poliittisesti niinkään läpivietävissä. Eli silloin tulee kysymykseen se, että mitä me pystytään tekemään niin kuin markkinatuloeroille. Ja silloinkin julkisella vallalla on tietysti aika merkittävä rooli, koska koulutus on yksi sen tyyppinen asia, jolla voidaan vaikuttaa siihen, että minkä tyyppisiä tehtäviä ihmiset voi hakeutua ja sitä kautta vähentää markkinatuloeroja. Ja tietysti työttömyyden vähentäminen on yksi semmoinen keino. Ja tietysti semmoinen, jossa pohjoismainen malli tähän asti tarkoittaa nyt ihan viimeiset vuosikymmenet alkanut mennä alamäkeen, on kuitenkin onnistunut luomaan niin sanotusti hyviä työpaikkoja, siis sen tyyppisiä työpaikkoja, joissa reaalipalkat on niin hyvät, että ihmiset voi elää tämmöistä kunnollista tai tämmöistä siedettävää elämää ja elämää, johon ei liity hirveän suurta epävarmuutta. Koska se epävarmuuden minimointihan on myös tämän pohjoismaisen mallin, hyvinvointimallin yksi tärkeä idea. Plus on siellä kaiken näköistä muuta, että usein kun puhutaan siitä, että meillä on liikaa normeja, meidän pitäisi kaiken maailman regulaatiosta päästä irti. No on se hyvin, hyvin tärkeä tämmöinen sääntelyasia liittyy, niin kuin, miten työturvallisuutta ja kaiken näköistä tämmöistä niin kuin ihmisten tämän tyyppistä turvallisuutta ylläpidetään. Että se ei ole pelkästään niin kuin hyvän työpaikan ominaisuuksia, ei kuulu pelkästään hyvä ja turvattu leipä, pitkä leipä tai hyvä reaalipalkka, mutta siinä on näitä muita ominaisuuksia, jotka on ollut tyypillisiä Pohjoismaille. Ja siinä on tietysti ammattiyhdistysliikkeellä ollut iso merkitys, koska ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluvoimahan on ollut tärkeä ylläpitämään tämän tyyppisiä asioita. Ja usein ajatellaan siis suomalaiskeskustelussakin, just tämä niin kuin ammattiyhdistysliikkeen kritiikki lähtee siitä, että ammattiyhdistysliikkeen takia meillä on työttömyyttä, koska ne ei ymmärrä sitä, että maailma on muuttunut ja täytyy niin kuin yritysten kilpailla tuolla kansainvälisillä markkinoilla ja sen takia palkkojen pitää olla alhaisia ja kaikkea tätä. Mutta sehän on itse asiassa pohjoismaisen mallin yksi, joidenkin mielestä jopa tärkein ominaisuus. Että aikoinaan 1938 Ruotsissa tehtiin tämmöinen kuuluisa sopimus, jossa oli mukana LU, siis ammattiliittojen keskusliitto, sitten sosiaalidemokraattien työväenpuolue ja työnantajat. Ja työnantajien mukanaolo on pitkälti selittää se, että siellä lähdettiin siitä, että samalla toimialalla sovellettiin suurin piirtein niin kuin samaa palkkausta, jolloin kukaan työnantaja ei voinut niin kuin maksaa vähemmän kuin joku toinen työnantaja. Ja sen seuraamuksena se on taannut sen, että palkkaerot on pysynyt suht matalina Ruotsissa tai pysy pitkään. Mutta mikä tärkeintä ehkä on se, että semmoiset yritykset ja työnantajat, joilla on kyky ja mahdollisuuksia innovoida, parantaa omaa teknologiaa, nehän näki silloin voitontekomahdollisuuksia siinä. Ja sen takia Ruotsi hyvin pitkään on pärjännyt sillä, että esim. Teollisella sektorilla, että sillä on paljon monipuolisempi teollinen sektori kuin Suomessa, ja siellä on rikkaita, siis jopa näitä miljonääriä huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Et sitä
niin,
on pidetty.
Ratkaisu ei ole se, että poljetaan palkat alas täälläkin.
Ei nimenomaan se, että voi sanoa niin kuin todistuksena, että pohjoismainen malli parhaimmillaan on osoittanut, että se politiikka ei ole perusteltua. Että hyvät työpaikat on tämmöinen ilmiö, joka tietysti perustuu sille, että tarvii olla niin kuin sekä julkinen sektori mukana rahoittamassa tuotekehitystoimintaa tai siis perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, jota hyväksikäyttämällä sitten sen tyyppiset yritykset, joilla on niin kuin kanttia innovoida, pärjää paremmin.
Riippumaton World Values Survey on tehnyt tutkimusta, joiden mukaan eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset pitävät eriarvoisuutta suurempana uhkana kuin uskonnollista tai etnistä vihanpitoa, saasteita, ydinaseita tai AIDSin kaltaisia sairauksia. Sitten maailman 42 varakkaimman henkilön yhteenlaskettu nettovarallisuus oli vuonna 2017 yhtä suuri kuin koko maailman varallisuusjakauman alemman puoliskon, eli noin 3,7 miljardin ihmisen yhteenlaskettu nettovarallisuus. Nyt sitten jopa kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja taloudellisen yhteistyön kehityksen järjestö OECD ovat päätyneet tutkimuksissaan siihen, ettei taloudellinen eriarvoisuus edistä kestävää talouskasvua, vaan pikemminkin haittaa sitä. No nyt kun meillä on näin kattavasti hyvää tutkimustietoa tästä aiheesta, niin miksei yhteiskunnissa eriarvoisuuden kehitystä pysäytetä? Eikö eriarvoisuutta nähdä tarpeeksi kovana ongelmana? Vai mistä se johtuu?
Niin, tuohon kirjaan tuli kerättyä noita äsken mainittuja asioita, plus sitten tämmöisten maailman johtohenkilöiden lausuntoi Paavilta ja Obamalta ja näiltä kotimaisilta poliittisilta johtajilta. Että kyllähän se niin kuin, tämmöisen niin kuin puheen tasolla on ollut hyvin laaja, tai sanotaan niin kuin ideologisen kirjan laidasta laitaan tuotu esille tätä ongelmaa. Ja jotkut on vedonnut tämän tyyppisiä setvityksiä. Mutta että hyvin tyypillistä näille mainituille puheenvuoroille on kyllä pitkälti ollut se, että ei mitään tämmöisiä korjausehdotuksia ole juurikaan esitetty. Että ne on pitkästi, ehkä heijastaa enemmän sitä, että ne halutaan, että tai puhutaan semmoista, mitä kuvitellaan, että ihmistä luo kuulla. Et se on toki yksi mahdollisuus. Mutta onhan tosiaan siis tämä Davosin foorumi, jossa nämä yritysjohtajat kokoontuu vuosittain, niin siellä on myös nostettu esille nämä samat asiat. Ja uskoisin, että siellä näkyy just se, että myös nämä hyvin rikkaat yritysjohtajat näkee jopa ihan itsekkäistä syystä ongelmaksi, että jos nämä erot liiaksi riistäytyy, niin se vie yhteiskunnallisen vakauden ja silloin se ei ole kenenkään intressi enää. Että.
No mutta mikä sinun näkemyksesi on sitten Antti Rinteen demarijohtoinen hallitus meillä tällä hetkellä? Onko menossa oikeaan suuntaan? Mitä odotat Suomen hallitukselta?
No oikeastaan toi, mitä aikaisemmin sanottu, kun keskustapuolella on nämä kynnyskysymykset. Yksi näistä on just tämä, ettei puututa tähän nykyiseen verojärjestelmään, joka sisältää todella nämä räikeät epäkohdat. Ja se ei ole pelkästään niin kuin oikeudenmukaisuuskysymys, se, että tämä eriytetty verojärjestelmä suosii rikkaita omistajia. Sillä on muitakin haittavaikutuksia. Yksi on se jopa nämä valtiovarainministeriötaustaiset toimikunnat on tuonut esille, että se syrjii tuotannollisia investointeja. Siis muiden sijoitusmuotojen, siis rahoitussijoitusten tai kiinteistösijoitusten ja tämän tyyppisten kustannuksella. Ja nyt, koska on niin kuin yhtenä isona ongelmana on pidetty sitä, että investoinnit on menossa alamäkeen, niin tässä olisi todella hallitukselle yksi konsti parantaa tilannetta. Eli käytännössä tämä veroreformi, jossa poistettaisiin nämä valtavat edut näiltä rikkailta listaamattomien yhtiöiden omistajilta, niin todellakin johtaisi myös siihen, että ainakin nämä kannustimet investointeihin kasvaisi, siis tuotannollisiin investointeihin. Eli kun usein ajatellaan, että kaikki nämä veroreformit tarkoittaa sitä, että voimitsetaan progressio, että rikkaat otetaan ja annetaan köyhille. Mutta tässä tapauksessa on hyvä esimerkki, että se on myös tämän niin kuin ikään kuin talouden kakun kasvattamisen kannalta tärkeä asia, koska investoinnithan on ne, joihin tämä talouskasvu perustuu isolta osalta. Ja sen takia minun vähän ihmetyttänyt tässä nykyisenkin hallituksen yhteydessä tämä keskustelu tästä 75%
työllisyysasteesta.
Että se ei ole pelkästään, että tungettiin hallitusohjelmaa, sitä en ihan jaksa ymmärtää, koska en työllisyysaste sinänsä tavoite voi olla, vaan keino sille, että talous saadaan paremmin pyörimään. Ja eihän niitä työpaikkoja synny, jos ei tuotannollisia investointeja, koska tuotannolliset investoinnithan vasta lisää tuottavuutta ja sitä kautta reaalipalkkoja ja kunnollisia työpaikkoja sitä kautta syntyy, jos on syntyäkseen. Et tietenkään hallitus ei nyt pääasiassa voi mennä, tai ei voi mennä yksityisten yritysten puolesta tekemään investointeja, mutta tämän veroreformin seurauksena ainakin tulisi kannustin sille, että tuotannolliset investoinnit olisi paremmassa tilanteessa kuin ne on nykyverojärjestelmä.
Näistä investoinneista itse Antti Rinne sillä paikalla juuri pari viikkoa sitten puhui Politiikka-radiossa, että saapa nähdä, mitä konkretiaa sieltä tulee.
Mutta siinä voi olla se ongelma, koska keskustapuolella on tämä kynnyskysymys siitä, että ei kajota tähän ehdotettu tuloverotusjärjestelmää. Ja ilmeisesti ei ole kovin laajasti ymmärretty sitä, että tämä nykyinen järjestelmä kaltoin kohtelee tuotannollisia investointeja. Ja se olisi yksi oivallinen keino ainakin parantaa kannustimia investoida. Kun usein aina puhutaan kannustimista, mutta jostain syystä tässä kohtaa on unohtunut.
Tätä keskustelua varmasti jatketaan. Meillä valitettavasti loppuu aika. Todella mielenkiintoinen kirja Matti Tuomalan Markkinat, valtio ja eriarvoisuus. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori Matti Tuomala.
Yle Puhe, Politiikka Radio.